Paola Agur eta Ohore Zuri bertzozale potosikotiko depresibo maitea. Eta bai, 2022ko urtarrilarekin batera bueltan gara, bueltan etorri ere Bilbo Hiri Irratiaren txoritokia bertzoz blaitu egin behar dugune honetan. Soinu teknikari lanetan Ibon Burgoa Ondarroko Lantzoia gaztetuta etorri zara, eh? Ondo etorri, Ibon! Eta Nina Berlantzi barguren goitia bada saiatuko gara, saiatu ere ordubeteko jardunean, zuen buru belarriak gozatzen eta gozarazten eta gaurkoan proiektu berezia badugu bai, bertzoa ez talako, eze kontua, kantua, zoila, bada batzuetan eta sorpresa bereziak ditugulako. Bidea da borroka, ala borroka da bidea, bueno, komiki bat ondu dute Gaztelumendi anaiek eta bai, bidea da borroka izenekoan, Martin Artolaren bizipenak kontatu dizkigute. Eta komiki hori izango dugu gaurkoan helduleku nagusi, zentralidade handi. Beraz eta, beinate Gaztelumendi eta Unai Gaztelumendiren eskutik, gaurkoan urteko lehenengo potxo irratzaioa duzue honakoa. Ordu betean, bertzoaz gozatzeko aukera Bilbo Hiri Irratian, bilburia.eus webgunean eta akorduan arroza sarearen bidez ere, Euskal Herri osora banatzen dugulako gure ahotsa. Biba Euskal Herriko irrati libreak! Eta ondo torri, potxo irratzaiora! Eta urtarrilaren 18arekin batera Bilboko zazpikaleetako erdigunean, bira, kulturgunean alegia izan genuen aukerarik liburu edo komiki baten aurkezpenaz gozatzeko. Unai Gaztelumendi eta Beñate Gaztelumendi, anaiek eta gondutako liburua duzue. Martin Artolaren bizipenak kontatzen dituena, bertzolaritzaren belaunaldi baten kronika dena, eta bada gaurkoan hori zentralidade dugune honetan, biran izandako aurkezpenaren hildoak eta aurkeztuko dizkizuegu. Asteko eta bate beti ere agurrak ditugu Maite, eta aurkezpenak ere agurra izan zuen. Hemen zuzue, Martin Artola kantuan eta Gaztelumendi anaiak ere gerturak duko zaizkigu. Unai Gaztelumendi, Beñat Gaztelumendi, bidea da borroka, komiki ederra.
Gularo gehien aje, latzez igorriak, ikastolak sarriren lehenengo horriak, ertzainak rip zikatriz, zein negu gorriak, guztiak joan eta gero etorriak. Burdinean eziak, borrokan defentsan, amorrua bafletan, ta odola prentxan. Bide estu bakar bat ibili genezan, gehiago bazirenik etziguten esan. Belaunaldiren batek bestea jotzean, epailez jositako oholtza hotzean, nirea ere baden garai arrotzean, zenbat jende bizi da nire ahotxean. Nirea ere baden garai arrotzean, zeinek etorri nahi du nirekin kotxean.
Eta hortxe, Martin Artola kantuan, bai, komikiko protagonistek be kantuan egiten dutelako. Eta ara doa, bai, komikiak kontatzen duen lez, bekeko final handirako sailkatua, eta final handirako bide horretan gertatuko zaizkigu. Gertatu eta kontatuko ere Martinen ibilerak, flashback, flash forward, eta gerora elkarrezketan prosan ibiliko gara egileekin, eta hobeto azalduko diguten nire azalpena bainoago, hobeto Beñaten eta Unairen ahotza entzutea. Eta orain bada Martin Artola agurrean kantuan entzungo dugu, baina badugu Gaztelumendian haiek ere agurre egin behar digute.
Utopia ta iraultza zarren aldeko burruka, Berlingo arresiaren azpian harrapatuta, mundura etorri ginen ukabila altxatuta.
Mundura etorri ginen ukabila altxatuta.
Barrikadak poliziak, manifak puntarik punta, munduak hartu gintuen ukabila altxatuta.
Munduak hartu gintuen ukabila altxatuta.
Hizkuntza zapaldu baten lehen hitzak trabatuta. Langile auzo batean orman pintadako juka. Herrira etorri ginen ukabila altxatuta.
Herrira etorri ginen ukabila altxatuta.
Ostiraletan konzentra, talarun batetan punka, herriak hartu gintuen ukabila altxatuta.
Herriak hartu gintuen ukabila altxatuta.
Aurrez programatutako se aska baten kulunka. Zaude isilik munduak malko beharrik ez duta. Etxera etorri ginen ukabila altxatuta.
Etxera etorri ginen ukabila altxatuta.
Dragoi bolari begira, atzari zupa ta zupa, etxeak hartu gintuen ukabila altxatuta. Ongi etorri bihotzez, zabiltzaten oi galduta, bake garaiak bizitzen ukabila altxatuta.
Bake garaiak bizitzen ukabila altxatuta.
Eta bai, ukabila altxatuta harrapatu gintuzten alako ze gerta erek. Eta Unai Gaztelumendi, Beñat Gaztelumendi, biegile handik. Bata marrazkilari, besteak gidoilari, biak bertzolari. Eta bertzolari baten bizitza kontatuta. Martin Artola ekarri dugu. Eta ekarri ere bertzolarien ahotsa entzutea ondo dago, ez da kantuan edertu egiten baitute, baina prosan ere zalu eta zoli ibiltzen direne zeinale, badagu Bilboiri erratia gonbidatu ditugu, eta ibili gara, ibili ere mai inguru elegante batean hementzetu zue bi bertzolari handiri eta marrazkilari eta gidoilari trebei egindako elkarrezketa elegantea, elegante izan, izan delako, ez da?
Bilboiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eta gure potxo irratzaio honetan badugu gaurkoan ale berezirik, primiziarik eta bertzoa mugitzen gaituen honetan, bada gaurkoan bi gonbidatu berezi etorri zaizkigu gure mai borobil honetara. Beñat Gaztelumendi, Unai Gaztelumendi, ondo etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Bai, kaixo.
Tira, gure potosikotiko depresiboentzako botika banatzen dugu aldiro astero gure potxo irratzaio honetan. Eta gaurkoan, bertzolari aldizkariaren 124. alea dakargigu. Zer da?
Bueno, gure, nola esan nuke, gure azken urteetako lanik ondina da, bertzolari aldizkariaren ale hau. Bertzolari aldizkariak bi urteti behin neguko ale bezala komiki bat ateratzen du, eta guri egin ziguten enkargua, eta bueno, guk enkargatua da, konplitu dugu.
Eta konplitu dugu, bueno, bidea da borroka izena duen komiki batekin, eta komiki honetan Martin Artola izeneko pertsonaia baten historia kontatzen da. Martin Artola da 30-35 urte bitarteko mutil gipuzkoar bat, ba, lehenengo aldiz bertsolari txapelketa nagusiko finalera iritsi dena, eta bueno, beraz azkenean botere posizio batera iritsi dena adin hortan, baino ez dena inguratzen duenaz era bat kontziente kokatu nahian dabilena, eta bueno, ba, azkenean aprobetxatu dugu finalerako bere bidaia hori, ba bueno, bidaia simbolikoago bat kontatzeko, ba, bera bertxotan hasi zenetik ze bizipen izan dituen, eta batez ere berak belaunaldi bateko kide bezala, eta bueno, Euskal Herrian azkeneko hiru hamarkadetan gertatu diena gertatuta, ba, bueno, izan dituen bizipen hoien bueno, kontaketa bat egin dugu.
Esan bezala, bi urterik behin argitaratzen diren komiki sortaren baitan izango dugu, arditutakoak izan genuen, Adur Larreak egindako Maisulan elegantea, Far Westean kokatua, nork eta nori, etorri zitzaizkigun gero, nor ez, baina Bidea da Borroka bai. Aurreko aleen hildoari erreparatu diozue, ala beste bide bat jorratu nahi izan duzue?
Bueno, nik uste, arditutakoak, komikiak, Mikel Begoña eta Adurren firma oso nabarmena zeukala, eta beste era, beste gauza bat zela izan direla nork eta nori, ba hori Xai Paia eta Patxi Galegoren, bueno, hau ere os nahiko ezagutzen erresa bereiek egin dutela, eta guk gure utxetik hasi gera, gu ez gera hasi beraien jarraipen bat egin nahian, guk kontatzeko genukana, guk gure kontatzeko modutik egin nahi izan dugu, eta beste gauza bada, bai bertsoaitzarekin zerikusia baduka, baino beste goza bada.
Beinetik esan bezala, Martin Artola du protagonista zentralidade betean, Gipuzkoarra bera, Gipuzkoar bertzolaria betiko argazkia, ezta? Handik eta aparte ibiltzea larri?
Naita aukeratu dugu pertsonaia alakoa, ba bueno, batetik gu ere alakoa garelako, eta ba, gure gandik gertu zegoen zerbait kontatu nahi genula, nahiko garbi geneukan, eta justu kontatu nahi genuna zen azkeneko urtetan bertso munduan, ba, pilpilean dagoen eztabaida hori, ez? Ba, bueno, zein dan botere posizio baten dagoen pertsona horren kokapena, bai ertzekiko, bai bere buruarekiko, bai inguruarekiko, nola kokatzen den pertsona hori. Eta hori da komikian kontatu duguna, eta alde hortatik egia da gure buruari egin dizkiogula galderak eta gure esperientzietatik gaitu berala, ba, bueno, komikia osatzeko prozesu horretan. Baina, bueno, esango nuke, botere posizio baten, bueno, Gipuzkoarrok kasu batzutan egon garela, baino denok egon garela gehiago edo gutxiago bizitzako esparru ezberdinetan horrelako lekuetan, eta, bueno, hemen kontatzen direnak, esango nuke, gure esperientzietatik abiatzen diren arren, ba, bueno, beste batzuen esperientziak ere bilduko dituztela, edo, pentsat, norberak ispilo horrean bere burua ikusiko duela.
Gidoia, zuk zeuk ondu zenuen, bainat, seguru asko bien arteko konplizidade handia izango zenuten, ze, unai, jaso, zuk jaso zenuen enkargua, eta etzen ausazkoa, bainat, aukeratzea, ez da?
Ez, bueno, niri deitu zidan, bainat, Jatxenbarekek, bertsoari alizkariko zuzendariak, bueno, ea, bertsolaria eta marrazkilaria bi... Bueno, bi ogibideak esleitu zizkidan, nik nire urlari esleitu horretik, baina eta ea preste egon itzateken, eta nik garbi nukan ba, momentua zela, eta gogoan nukan Beñatekin alako proiektu bueno, sendo bati heltzeko, eta segituan deitu nion. Bion artean haustu genuen komiki izango zenaren ezurdura, eta gero ja Beñat gidoi fasean sartu zen, eta bera bukatzen, bani marrazten hasi nintzen.
Gidoia lanak ere Beñatek ez dituzu oso arrotz, ez da? Irrien lagunak egin eta egin izan dituzu zenbait lan, eta horiek eta gaur eskuartean daukagun liburu honen edo komiki honen bidea, zer nolako izan duzu gidoia lana?
Bueno, egia gidoi lanetan haitu izan ezela lehenago, baino hau zen lehendabiziko aldia, horako lan luze baterako gidoia idazten nuena, eta alde hortatik nahiko eremu arrotza bazen, eta hasi aurretik Unaik bueno, pista dexente emantzizkian berak zehazki gidoi bat jasotzen zuenean ze jaso nahi zuen. Eta bera jaso nahi zuen pixkat estena bakoitzaren kontakizun bat, eta gero estena hortako ba, bueno, elkarrezketak eta gidoia bera, ez? Eta bueno, hori egiten aritu naiz, eta egia da gidoia nire sinadura daramala, baina komikia egiten asterako biok anaiak izanik eta bueno, bizitzan eztabaidak eta familikoekin denok izaten ditugu, eta lan desienteko hain genuen hasierako oinarri hori bion artean jartzeko. Bai, pertsonaia nagusia zein izango zen, eta agertuko ziren gainerako pertsonaiak zein izango ziren, hori komikiaren gidoia asterako ja erabakia geneukan, eta gutxi asko ze kontatuko genuen ere, hori erabakia geneukan. Azkenean bakarrik egin dudan lana izan da, erabakia geneukan horri hitzak jartzea eta horren estenak diseinatzea.
Bakarrik dio?
Bai, bai, lan bueno, ondia eta lan ona.
Eta zu bakarrik marrastu, ezta? Gainera, kolore pastelak erabilita, oso gris, oso urdin, eta gero gorri trazak ere sartuak izan dituzu. Aldaketa horiek eta estenarik estena bilatu nahi izan dituzunak, ala...
Bueno, egia marrazte prozesua izan da oso lineala izan da. Hartu, bueno, ba, beñatek ematen zizkia, bueno, horri honetan nik ikusten ditut sei bineta, eta ja, zuzenean horri horretan jartzen nintzen, eta horri bakoitzean nola baita utxetik abiatzen nintzen, beñaten testu irakurri, eta zuzenean ateratzen zitzaian hori, ba, hartu arkatza eta paperera eramaten. Koloreen aukeraketa nahiko gustura nagon zerbait da. Egia da batetik hain kolore batez ere nere marraziak ezagutzen dituenarentzat kolore gama jetxi xamarra daukat, ba 3-4 tonotan egin dut komikia. Batetik epeak errespetatzeko, ze bestela zaila izango litzateke, ba azkenean 150 orriko liburu bat ba urte terdian amaitzea, baina bueno, baita ere narratiboekin nik esango nuke bastante lagundu dian zerbait dela. Kolore tono urdinetan marrazten saiatu naiz, eta gorriak eta horiak lagundu diate, ba, bueno, ba, ikusleare, o irakurlearen begia nun kokatu nahi dedan, ba, hortxe sartu ditute kolore detaileak, eta uste lagundu duela komikiak eman behar duen informazio hori ematen.
Bai, hor, zailtasun bazukan gidoiak marrazterak orduan, claro, bi historio dira aldi berean kontatzen dianak, bi bidaia, bada fisikoa, bai, Martin Artolak, ba, finaleko egunean, goizean jekitzen, etxean jekitzen denetik, finala jokatuko den lekura nioko bideo hori da kontatzen den alde batetik, eta bestetik bidaia simboliko bat, ba, bueno, Martin Artola jaiotzen denetik, zei bilbide izan duen, eta nola iritsi den leku hortara. Eta, claro, nire kezka zen, ia bidaia horiek unaik nola bereiziko zituen irudibidez, komikian zehar, eta esango nuke hortan asmatu duela bereziki, ba bueno, kolore gama diferenteak erabili ditu bidaiaren arabera, eta uste lehenbiziko ikustaldian ere ja sumatzen dela noiz ari garen zertaz, eta bueno, uste horrek gidoiari asko laguntzen diola.
Esatez, historia flashback delako kontzeptu hori ez betea dago, ezta? Atzera bueltak, aurrerako buelta, flashback, flash forward edo ingelesan ikasi genituen alako ze kontzeptu horiekin bueltaka, barne bidaia ere bada, eta gero kapituloka antolatutako komikia dela esan behar, ezta? Atzera eta aurrerako historian barna, gehi kapituloan formatuan, eta lehenengo kapituloan, bueno, badoa bai bekera, baina ez nintzen baserrian jaio. Alegia, ez da, edo ohikotasun edo ohiko bertzolari moldetik ies egin eta bertzoeskolako umea da.
Bai, bueno, bertzoeskolako umea da, eta lehenbiziko kapitulo hortan kontatzen dena da batez ere, bueno, nik uste gure belaunaldian jaio garenok jaso dugula olako epika batez, gure bizitzaren inguruan, edo batez ere gure aurrekoen bizitzen inguruan, bat nola dena eman duten guk daukaguna eduki genezan, bueno, izan ikastolak, izan euskaltegiak, eta izan dena delakoa, eta baita bertsolaritzako plazak eta antolaketak ere, eta nola, ba bueno, gugaren beraiek dena eman ondoren, ba, jaso dugun horrekin osondo zer egin ezakigunak, ez? Eta pixkat epika horren, ba bueno, apurketa badalen biziko kapitulu hortan kontatu nahi duguna. Enintzen baserrian jaio horrek, bi gauza diraztitu, bat Martin Artola etzela baserrian jaio. Eta bestetik, bueno, baserrian jaio nintzen Negu Gorriaken kantu baten hasiera ere bada, eta pixkat, bueno, Negu Gorriak bera ere lotzen dugu, ez? Bueno, laurogeita marreko hamarkadetako, ba bueno, epika horrekin, eta garai gatazkatsu eta zail eta aldi berean ederroiekin, eta bueno, pixkat horri egin nahi genion keinu bat.
Maniak, kuadrilla, ikastola, maiteminak, denetari dauka honek komikiak.
Ba, bueno, azkenean pertsona baten bizitza kontatu dugu, gure inguruko, gure kirako pertsona baten bizitza, eta azkenean bizitza kontatzen ezunean, ba, horrelako gauzak, nahiz eta bertsoa itzatik abiatu, bueno, gauza unibertsalak ere azaltzen dira Martinen bizitzan.
Eta kuadrian bada jendea, bertsolaritza jatzaio nagustatzen, ez da?
Ba, bueno, azkenean gure inguruaren isla ere bada hori, azkenan gure kuarrilan ere, askotan ba, bertsoz nazkatu egin ditugu azkenan gure kuarrilak, baina bueno, beti hor daude, eta Martinen lagunikonena ere, ba, ez da berezik ez inguru euskalduneko, bueno, familia euskaldunekoa, ez da bertsozalea, baina Martinen laguna da, eta ba, Martinekin, Martin di joan tokira, ba, onean eta txarrean, ba, antxe egoten den pertsona bada, bere lagunikonena.
Eta gero referentzia ze betetakoa dela argi daukagu, ezta? Neu gorriaken keinua esan bezala, baina gero Txirrita eta Lizaso agertu behar.
Bai, bueno, zalantza izan genuen, bertsolarien karikaturak egin bai, eginez, zenbatean jona genuen bertso munduaren karikatura egin, zenbatera nio ez, hasieratik erabaki genuen, ez genuela bertso munduaren karikatura bat egin nahi, nahiko gauza errealista kontatu nahi genituela, eta nahiko gure, bueno, izatearekin bat datozen gauza kontatu nahi genituela, asko puztu gabe, baina, bueno, Txirritarena hasieratik erabaki genuen baietz, eta hor badago bineta zehatz bat bertsolari zarpila bat ateratzen direnak alkarren aldamenean, olako poster moduko dela esan daiteke. Eta hori neko garbi genukan egingo genula, eta beste alde batetik badago momentu bat Martini lehenengo aldiz bertsosaio baten kantatzeko deitzen diotena, ba, herriko antolatzailea deitzen dio, esanez herriko bertsolari bat behar dutela, gaztea, bueno, presio hori sartzen dio, eta beste bertsolariak, ba bueno, denei pasetago momentu hori ez, bertsolari konsagratu edo ezagun batzuekin kantatzen duzun lehenengo aldi hori ez, zein txiki sentitzen zeran eta besteak ze handi sentitzen dituzun. Eta bueno, ba, hori adirazteko Sebastian aukeratu genuen, beste dozein izan ziteken, baina bueno, uste Sebastianek, ba, bueno, denon iruditerian hori adirazten duela, eta bai, ba, Sebastian... Ba, Sebastian den bezalaxe, edo zen bezalaxe marraztu dugu.
Eta dena, gizonezkoak.
Bai, bueno, azkenean hori da, ba, bertsoaitzen historian, bueno, ez ere esango realidade bat, da, onera guri kontatu zaiguna hori da, horrekin ez zira Martin, eta bai, eta berak ametxe egiten duenean bertsoari zarra hoekin, bertsoari hoien legitimizazio hori lortzeko, ba, gu marraztu ditugu bai dena gizonak, eta oso, bueno, bertxokera tradizional baten aldekoak balira bezala, Martinek poto egiten duenean, ba bueno, sekulakoak eta bi esaten dizkiote.
Eta Martinek kantatu baino lehenagoko barruko kirioak, ezta? Barruko kiribilduak eta tripaketa nahasi eta bide hori, hori ere erreala da?
Bai, hori dena erreala da. Eta, bueno, pixkat, lehengo galderarekin segituz ez, askotan ematen du bizitzan eremu askotan ari gerala lanean eta eremuak elkarrengandik erabat isolatuta daudela, eta bueno, komiki honetan pixka kontatu nahi genuena da eremuak ez daudela hain isolatuta, eta gu, bueno, Martin bera ere hazi bertso munduan hazi dela, eta bere hezkuntza prozesuan ba, leku importante bat izan dela bertso mundua, eta adibidez, ba, bueno, bere gizontasuna gorpuzteko modua ere, ba, bueno, aurreko belaunalditatik jasotako ispilu hortan eraikia izan dela, ez duela bakarrik bertxotan ikasi bertxo mundu hortan, bizitzen ikasi duela, eta bueno, bizitzako esparru askotako gauzak ikasi dituela. Talde hortatik, bertxosaio baten, bertxo baten aurretik izaten ditugun kirio, korapilo eta zalantzak, esango nuke ez diala momentu horri dagozkiona bakarrik, ustet, deno gure bizitzan, izan bertsolari, izan bertsozale edo bertsolaritzatik erabat urrutiko pertsona izan da ere, ba bueno, korapilo horiek denok izaten ditugula, kontua da, ba, gai bat jartzen dizutenean eta gai horren aurrean kokatu behar dezunean, ba bueno, momentua askoz intensoagoa eta askoz, ba bueno, indartsuagoa eta bortitzagoa dela, ez, norberarentzat, eta, bueno, niretzat ala da, pentsatzetu nirentzako ere izango dela, eta Martinentzat ere ala da.
Personaje bakarra, esan dugu, bueno, zentralidade hartzen duela Martine Artolak, abizena ere, gipuzkoarra, pelotariak ere, bertzolariak diren seinaleak aso, eta haren lagunak eta protagonista ere badira direnez, ezta? Urko eta ekine bertzo eskolako laguna gerora ere eten bat, uko egiten, uko edo baster uzten dio. Hori ere belaunaldi edo zuon belaunaldian edo bertzolaritza munduan eta askotan ikusi izaten den kontzeptua da, ezta? Emakume bertzolaria heldu momentu baten non bueno, ezin aurrera egin, kirioak, orapiloak edo bestelakoak eta utzi plazan parte hartzeari.
Bai, bueno, justu komikia orain atera da, baina enkargua 2019 bukaeran jaso zuen Unaik, 2020 hasieran bildu ginen lehenengo aldiz. Eta horro handik nahiko fresko zeuden bertsozaletasunaren azterketa soziologikoaren emaitzak, eta bueno, hor ikusten zenez, 18-16 urtera arte, ba, bertso eskolan pareko kopurutan ari ginela neskak eta mutilak, eta nola momentu batetik aurrera neska askok utzi egiten zuten, edo mutila askok jarraitu egiten genuen. Eta bueno, askotan fokoa jartzen da utzi duten hoien ganez, eta zergatik utzi duten, eta... Eta, bueno, hortaz hitz egin genezaken, baina gure kasuan, gure kezka gehiago zen, eta hauek uzten ari ziren bitartean, zertzen guk egin genuena. Edo hauek utzi zezaten, zer da egin genuena, edo egin ez genuena. Eta hor dut, bueno, pixkat, Martinen bertso eskolan koesperientzia kontatu dugu, eta hor ikusten da, ez? Ba, bueno, taldea egiterakoan, taldea norekin egiten den, nor uzten den taldetik kanpo, zeren arabera erekitzen diren talde, konplizidade eta barrak, nori aitortzen diogun zilegitasuna badidez umorea egiteko eta nori ez. Bueno, ekinerena, ekinek berak uzten du, baina aldi berean, bertso eskolan dabilenean ere ez da bat gehiago, aparteko norbait bezala hartzen da kasu askotan. Bueno, bestiak elkar babesten duten momentutan, ekinek bere buruarekin bakarrik sentitzen da. Bueno, berak uzten du, baina aldi berean bestiak ez dute askorik egiten ekinek jarraitu dezan, nahiz eta behin utzita gero pena sentitzen duten, eta ustez hori dela, bueno, gutako asko bizitu genuena era.
Eta belaunaldi kontzeptu horretan emakumeek utzi edo eten handi bat dago, baina urtenen ere Ibarzabal eta Saio Alkaitza zapeldun.
Bai, nik beste protagonista daukagu, beste pertsonat, Sara izeneko, eta pixka bat ikusten ditut, bai, Saio eta bai Nerea Sararen bueno, Sararen azalean ikusten ditut. Azkenean Martine bai berak uste du bera, bueno, berak asko sufritzen dula eta asko bizitza gorra daukala, baina Sarak hankak lurrean jartzen dizkio eta erakusten dio, bueno, hemen bai zuke, bueno, kostako ezti izan zurea, baina hemen konturatu privilegiatu bat zerala eta zu botere posizio batean bazaudela eta hori erakusten dio. Eta bai, saioetan ere na, bueno, ikusten zen goza bat zen, bazetorrela, lanketa ondia egin dute, gero, eta batez ere Alka elkarrekin ere, bueno, talde indartxo osatu dute eta merezita ibilbidaten puntu altu batera iritsi dira eta merezita eta ea horrela jarretzen duten.
Hemen txapelketa daukagu izpide eta kasualidadez edo ez kasualidade bada aurten eta aurreko txapelketetan txapeldun handiak izan diren eta edo herrialdekako txapeldun guztiak kasetaritze kasle izan dira.
Bai,
zertatu da.
Bai, Twitterren irakorri nuen zerbait horren inguruan eta, bueno, nik ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, ez da erabat kazetaritza, baina bai.
No, zuk Twitterra baldaukazu.
Bueno, kontrolatzeitu gauzak.
Izango da, alteregoren bat egiko du baten bat.
Martin Artola da bilatu harko dugu.
Bai, ez daukat azalpen handirik, hori azaltzeko. Ez dakit zemateaino karrera hori ikasi izanak hobetu gaituen, edo zemateraino den, ba, bueno, azkenean kazetaritza edo ikusentzunezko komunikazioa ikasten hasi garen asko lehenago ere, ba, bueno, idatzizkoarekiko gustu badaukagunak izan gera, bueno, igual aktualiarekiko jarraipen bat edo sentiberatasun bat edo kidegu, ba, bueno, eta hortik jodegu hori ikastera, baita ere badago bertsoaien artean, bueno, iruditeria bat, ez, eta garai bateko bertsolariek iruditeria bazukaten moduan, guk gaur egun guk ere badukagu beste bat, eta bueno, esango nuke bertsolarien artean nagusi garela edo kazetaritza edo euskal filologia ikasi dugunak, bueno, uste denetik dagola eta
baina txapeldun, Euskal Herriko txapeldunak arte errak ikasi dut.
Hoxe.
Tira, gaurkoan ari gara bidea da borroka edo borroka da bidea, bueno, ez dugu ordenik eta aldatuko, ezta? Bidea da borroka.
Bai, bueno, azkenean pixkat gure belaunaldiare buruz esan ditugun horietan oinarrituta, ba gure aurreko belaunaldiak erentzi utzi digun eslogan horrekin ezigera, oso barnean izan dugun bueno, eslogana edo totema izan da borroka da bidea eta bueno, ba, gure belaunaldiari gauza askotan ere beste epika berriak bilatza tokatzen zaion bezala, ba gustatu, bueno, ba pentsatu dugu egokien izan zitekeela lelo horri ere buelta ematea eta titulora eramatea. Agia da beste izen bat pentsatzen genuela hasieran oso ez dakit zerratik oso naturalki Martin Artola deitune genion, ez Martin deitune genion komikiari hasieratik, baino gusten genuen, oza, Martin zein da idazlea, protagonista, titulua, eta ba, azkenean, bueno, pixkat, alegin txoatin genuen izen buru egokiago baten bila, eta horre eritxe ginen.
Eta ibiliko zarete, hemendik eta hilabete batzuetara, Euskal Herrian, barna, herri guztiak edo gehienak bizitaten nahian ibiliko zarete, furgonetarekin eta atretzo guztiarekin, zer demontre egingo duzue? Adibidez, gaurko potxon emango dugu, eta aurreratuko dizu primizian, eta lagin berezi batzuk eskainiko ditugu, bada biran egin duzuen espektakulo horren kontura. Eta zer ikusi eta zer entzungo du ara gerturatzen denak?
Bueno, gauza xo bat egin nahi izan dugu, ez du gauza komplikatu bat egin nahi izan. Bai, gogoan okan zerbait akapela egiteko, laguntzari gabe eta bion artean bakarrik, ba, nahizta nahiak izan eta nahizta elkarren gandik gertu bizi, elkarrekin kantatzeko aukera gutxi izan ditugu azkeneko urtetan, eta gogoa geneukan biok, bueno, komikiaz gain jendaurreko zerbait egiteko. Eta egin duguna izan da, bueno, komikian zehar atea zaizkigun kezkak eta gaiak ba, beste formatu baten landu, sakonago, ba, bueno, idatziz, gustora aritu arren, niri behintzak kosta egiten zait, nire pentsamendua idatzizkora eramatea, asko zerrexago pentsatzen dut bertso formatuan, eta unek ere esango nuke baiet, eta orduan egin duguna da bertso sorta bilduma bat osatu, eta bukaeran libreko saiotxo bat, eta 45 minutuko emanalditxo bat osatu dugu, eta hoixe da dana.
Gustagarria izango da, seguru asko. Esan berri duzu bainat, ez duzula aukerarik izan elkarrekin kantatzeko, baina duela gutxi entzun zaituztegu bada, Txillardegik plaza behar du oiuka. Zergatik plaza, zergatik alea Txillardegik?
Bueno, herri honetan jende asko izan da isildua, eta hoien adibide nabarmenenetako bat, bueno, Txillardegiren adukago, horrelako pentsalari eta hainbeste eta gidein beste aurpegi izan ditun, eta maila hondiko aurpegiak izan ditun figura bat auki Donostiak, eta izenik gabeko liburutegi bat auki Donostiak, eta bere izenik jarri nahi ez dion Donostia bat daukagulako, hor bueno, bizigea, eta seginan errepaso egiten, bueno, aber, ze izen degi izaukaten Donostiako kaleak, eta ikusitu hainbeste erregina, hainbeste... ba, ez dakit, esklabu trafikatzaile, hainbeste jauntxo, hainbeste, eta Txillardegi horrelako pertsona bat, ba, izeni gabe kale izendegi horretatik, kanpo, eta bueno, ja badira urte batzuk Txillardegiren urte urrenean kantatzen degula, eta bueno, urten, lehenko urten ere zerbait horrela berezia prestatu nahi izan genuen, eta urten, ba, hoxe indegu, Donostiako kale izendegia 8ko txikitara ekarri, eta Txillardegiren izena jaso.
Bai, horri erazteko, bueno, Donostiko udali burutegiari Txillardegi izena jarri nahiko genioke, edo, bueno, asko gera hori aldarrikatzen duguna ja urte batzu badira, ez Txillardegiri omenaldi bat egiteko bakarrik, esango nuke Txillardegi ukatzea o Txillardegiri omenaldi hori ez egitea badela pixkat euskaldunoi, ba bueno, ukazio bat ere egitea, ba azkenean Koldo Mitxelenak badauka liburutegi bat ondo merezita, eta esango nuke ba Txillardegi dela euskara batuaren sorreran ba beste, bueno, totem handi bat dagoena, eta bueno, Txillardegik merezi duela liburutegi bat bai beregatik eta baita ere, ba bueno, euskara batuaren atzetik, ba Euskal Herrian egin den prozesu guztiarengatik, prozesu horrek ere merezi duela bere lekua. Ba, bueno, euskal jendartearentzat horrek ze esan nahi duen, nora eraman gaituen, ustet horrek izendegian ere agertu behar duela, eta bueno, Txillardegik liburutegia behar du, baina liburutegiak behar du Txillardegi batez ere.
Hene, kale izendegiak eta zelango gerra, eh? Gabriel Arestik bere epitafion esan zuen, etzuela kalerik nahi, bada, etzioten kasurik egin eta oigun kalea, institutoa, plaza bat ere badauka eta euskaltegia. Bada, Ainorgak akaso Gaztelu mendi kalea izango du?
Bueno, hau da, Ainorgan horrendik beste izen batzuk ere... kale jartzeko modukoak, eh?
Alare, Ainorga...
Petxarroman.
Uste petxarro maneko hendek ibilbide luzea daukala egiteko.
Hala ere, Añorga ezautzen ez duenaren zat, auzo txiki bada kalerik ere apenas ez daukana, eta izena nu jarririk elitzak egongo beraz gu normal utzi, eta gu falta genen urtero guri omenez tragotxo bat hartzen badute, nahikoa.
Tira ba, Gaztelu Menditar anaiak, benetan be, plazer handia unai beinat gurera etorri izanagatik bada. Gaurko potxo irratza joan, bidea da borroka, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.
Baserrian jaio nintzen, arbaso zaharren etxean, udaberria aurrean, negu horria atzean. Etendan ere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean. Lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, bala, lehenbiziko bala, Euskal Herrian. Baserriko lanetan zebilen alaba, tapatua jozion, bihotzaren aldaba, bere bide beretik.
Lehenbiziko bala hoize bera, Neu Gorriak, Jon Maia eta belaunaldi baten kronika. Ari gara, bidea da borroka komikiaren egileekin, egileekin ibili gara. Eta jarraituko dugu egileekin jolasean, izan ere, Bilboiri erratiko txoritokitik abiatu ginen abiatu ere alde zaharrera batzuek, zazpikaleetara. Eta han, bira kulturgunean izan genuen aukerarik, gozatzeko aurkezpen formatu ederrarekin. Unai Gaztelumendi izan zen pintatzen edo marrasten, han traso lodia hartzen eta beinate kantatutakoari ba, itxura, plastikozko boligrafoaren itxura ematen. Eta gerora ere Beinatek eta Unaik eta izan zituen ustartzen kantuan. Oraingoan korte txikietan eta ekarriko ditugu, ekarri ere aurkezpenaren bertso jarriak. Eta azteko eta bat, Erasmusera joango gara. Norekin? Unai Gaztelumendirekin. Erasmus edo orgasmus, horrek izan ederrak, ez da?
Bueno, nik ere aukinun garai bat, aukera aukita Erasmus jun enintzana herri hontan oso importantea senditzen nintzalako. Garaiak aldatu dira eta oraindik bueno, bat baino gehiago mani orduan nengon bezala ikusten ditut, edo igual oraindik nire ala nago, eta bueno, ba, pertsona horiei bertso zortziko txiki batzuk. Urteak pasatu dituk handikan onuntza, gizona gipuzkoarra eza izan daluza, zerbait baitzala baino zakurraren putza, ibakarrik eroria izin orkestik bultza. Lehen lerroan beti berdin ezitzen umiltzen, beti pauso bat aurrera gaztei agintzen. Behin bizi dena pasata pankartak ipintzen, intzela boterea ohartu alintzen. Paparra zabaleta kamiseta estu, sare independentistak esait gure esku. Herriaren alde dena emateko prestu, horren lekukoak dituk urkata aurresku. Garai bateko ostia eta dinamita, bihurtu zaizkik postita eta dinamika. Eraiki hauen mundua zagok erorita, tokita angel dituduk ire erotika. Ikabertzale finaren puxtarriak poltsan, txostenetatik aparte zeleitu duk prosan. Izazpiak bat oiuka ibilia holtzan, ez errenten ditzen alduk siberuko botzan. Orain ze aizen eta lehenago zeintzen, aldatu dena zer den ez duk entenditzen. Ora
baina hasi beharko duk zerbait alegintzen, dagokian garaian ta neurrian kabitzen. Orain hasi beharko duk zerbait alegintzen, dagokian garaian ta neurrian kabitzen.
Aurkezpen ederra bizia izan genuen Bira Kulturgunean urtarrilaren 18an izandakoa, eta bertan bi gaztelumen ditarra anaien jardunpean izan ginen. Bai, Bira Kulturgunea bertsozalez lepo izan zen horretan. Unai Gaztelumendi eta Beinat Gaztelumendi aritu zitzaizkigun tagula gainean, alfombraren gainean, eta bada, kantuan eta marrazketa lanetan. Unai Gaztelumendik eraman gaitu Orgasmus kontuetan Erasmus munduara eta guk oraingoan, eta Beinatekin batera Txirritaren doinuarekin bestelako mundu batera joango gara, Domengo kanpaina bizitatzera akaso?
Hemen batzu bazabete bertso eskolatik pasatakoak, ezta? Bueno, Txirrita badauka sorta bat nahiko ezaguna egintzena, bere garaiko neskatxeen jazkerari jarriak, ez dakit ezagutuko duzuen. Ezagutzen ez baduzue, sorta horretan Txirritak bere garaiko neskak kritikatzen ditu beraien jazkerangatik, haragi gehiegi erakusten omen dutelako, gaueko 10ak arte ez direlako etxera joaten, eta holako gauzak esaten dizkie. Zorionez pasa dira urte batzuk Txirritak bertso hauek jarri zituenetik, eta garaiak aldatu dira eta garaiekin batera aldatu omen gara gu ere. Bestea beste orain, martxoaren 8a iristen denean denok olako zirkulo gorri, more edo betz bat egiten dugu egutegian, baita gizonok ere. Izan ere orain denogera gizon modernoak, gizon feministak eta aliatuak eta olako gauzak, alegia gizonak. Eta hemen gabiltza kokatu nahi eta ezin kokatu, gugandik ze espero den osondo jakin gabe, sufritzen. Bueno, animatze aldera sorta bat jartzea pentsatu nuen Txirritaren sorta zarrori oinarritzat hartuta. Ara gizon berriak, guretzat bertsuak, kontatuz martxoaren 8ko kasuak, naizta ez omen geran gure gurasuak, lekuz kanpo bezela gabiltza gaxuak, aldaketak ez dira beti erosuak. Astelena zeniaz, aste artea aurten, deitzen duten lekura naiz geran joaten, maiz manifestazio feminista baten, kokatzea ez baita erraza izaten, atzean jartzen gera ikusi gaitzaten. Kide feministaren batekin nastuta, bestek egindakoak balio ez duta, azkarrasiko gera paparra puztuta, lezioak ematen kopeta bestuta, privilegiatuak gerala aztuta. Naiz lelo errazen bat bildu ez tarrian, nor jartzen da erdian ta nor baztarrian, tabernan oltzan edo auzo batzarrian, bailen eta bai orain gu beti aurrian, erretiratzen geran garaie harrian. Lezioa ikasi, xamarra daukagu, aliatu izena arro dara magu, feministaren batek hartuz gero kargu, berarekin belaxe sutuko geragu, zuloan undaukagun seinalatzen badu. Nola berria denak ez duen dena on, hartasunak hartasun ta kanonak kanon, izketan asterako gizonok itxaron, besteen ari egin aurretik jaramon, kontziente izan bedi norbera nundagon.
Eta txirritaren bertzo handi ospetsu horien gaurkotze lanetan ekarri etorri zaigu. Beinate Gaztelumendi orain, Unai Gaztelumendiren txanda helduta eta ari gara. Bidea da borroka liburuaren aurkezpen ekitaldian izandako bertzoaleak aletzen prestatutakoak izan ziren. Ez ziren ez bat batekoak izan eta... Bada orain, limosnatxo bat, eskatzera joango gara Pedro Mari Otainoren bertzo handiak eta gaurkotu egin ditu Unai Gaztelumendik eta hori ze izango dugu entzungai Patxi Bizkertek eta ai du buruan onburen itzalaren prozesu horretan bada Gaztelumenditarrek ere ekarri dute Pedro Mari Otaino ekarri ere nora eta bira kulturgunera eta bidea da borroka komikiaren aurkezpenean oraingoan Unai Gaztelumendi limosnatxo eskatzen 18 euroan salgai duzue.
Bueno, igual batzuk oain harritxingo zate, baino nik 33 urte dauzkat. Eta gaztegoan intzanean, nere buru imaginatzen unian, bueno, Unai nolako izango aiz 33 urtekin. Bestakit asko gutxi asmatu nun, baino gauza batean enun asmatu. Beste oparotasun ekonomiko batean imaginatzen nun nere burua. Eta bueno, horri bueltaka, Otainoren bertso batzuri bueno, abia puntu hartu eta nire bertsioa egin diet. Mutil koskor bat bi urtekua, dedala alda amenian, ta bigarrena enkargatuta, bere aman barrenian. Sentimorikan gabe bizi naiz, gehien behar dedanian, enuen uste iritsitzerik, honetara azkenian, limosnatxo bat eskatutzen dut, jainkuaren izenian. Marraztea da prekarilua, beti edo gehienian, bai bertxolari aldizkariak enkargatzen duenian. Kooperatiba sortu gendula, sei urte joan diranian, konturatu naiz ezote naizen, aberastuko lanian. Limosnatxo bat eskatutzen dut, jainkuaren izenian. 85 kilo banitzan, gaztia nintzadenian, baina gorputzak bera egiten du, ematen etzaionian. Baserritarren otarrarekin, nabilegunen joanian, ta aragila garesti xamar, daukate simonenian. Limosnatxo bat eskatutzen dut, jainkuaren izenian. Badakit nola egongo naizen, urtiak pasa enian, gizon buru soil bizar zuri bat, bimakuluren gainian, kolesterola diabetesa, ta insulina zainian, bertso jarriak kantatzen hasi, aurretik eusko trenian, limosnatxo bat eskatutzen dut, jainkuaren izenian. Limosnatxo bat eskatutzen dut, jainkuaren izenian.
Eta zein ederri, edertu ibili ginen bai ekaina... Eta zein edertu ibili ginen 2021 urtarrilaren 18an eta Bira kulturgunean giro bilduan eta unai Gaztelumendi beinat Gaztelumendi anaiak tagula gainean alfombraren gainean kantuan bidea da borroka komikiaren aurkezpenean. Pedro Mari, Otaño, Txirrita eta bestelako bertzolari handiak oroitu ekarri ditugu eta gaurkotasun betean eta kantatu ere. Beti ere, belaunaldi baten kronika den Martin Artolaren protagonistaren bideua urratzailea ekarri digute. Bekera bidean doana eta autobian. Azortziaren gerra honetan eta mundu honetan zenbat pasadizo. Zenbat munduko kontu. Eta bestelakorik ez, bada librean izan ziren kantuan. Eta libreko kantu honetan, bada ditugu, bainat Gaztelumendi eta Unai Gaztelumendi munduari kantuatzen, zelan ez, entzuleari, alfombrari eta giroari.
Hemen limosna eske zenbat jakituri, naizagu gana argi pixka bat isuri, ilunpetan zaudete adi adi guri, kobazulo batean gaudela dirudi. Gu argitan gaudeta, jendea gordeta, nola bilatu behar da gaur hemen oreka, ni gustora egindet kobarako buelta, aspaldian horrela ezkabiltza eta. Bilbon hortan talentu pixka bat badute, zenbat argi printza eta zenbat teliatupe, birara etorrita guztia ilunpe, ala egoten ginen orain hamar urte. Amaboste badira urteak pasako, baino ez dira aztu hain garaion pranko, baino tabernak Bilbon nere iritzirako, txukunegiak daude gauza onerako. Beraz txukunegiak omen daude tira, pare batean solik egonda begira, nere anaia beti kritikan ari da, gaueko amabitan transformatzen dira. Orduan izaten da puntuta aparte, juerga bihurtze alda lehentzena arte, aldatzen baldin bada girota aldarte, itxoin beharko dugu amabiak arte. Hemen kontatu ditu iruzpa laupena, dena ez omen baita nahiko zenukena, aldatu omen da Bilbo kaleta taberna, etzera bazu izango aldatu zarena. Grazia egin aldu bertso baten truke, hemen pasatu nitun ia laurte, ze gastu, ze parranda, ze giro, ze txute, ordun utzi nuena jaso nahiko nuke. Unai etzaite izan hain nostalgikoa, publiko erdia da euskaltegikoa, ez klase teoriko, ez klase trinkoa, hau izan da beraien klase praktikoa.
Euskaltegiko jende olakoarekin, batzutan ezin asma guk nola itzegin, gu beti gure azento gipuzkoarrarekin, laiste hasiko dira igrekoarekin.
Unaik egiten ditu hainbat arau hauste, dena kontutan hartu behar genituzke, gipuzkerari esker gaurkoan ikuste, aditz forma berriak ikusi dituzte.
Eta horrelase Joane, bira kulturgunean izandako bertso jaialdia, izango dugu edoliburu aurkezpena. Bada, Unai Gaztelumendi izan genuen marrasten, eta baita kantuan ere, bainat Gaztelumendi marrasten ez eta, arek kantuan egin behar, eta biek bete zuten bete ere taula gaina. 45 minutuaren bueltan izandako aurkezpena, eta bertzoen musikak bete zituen, bai, bete ere biraren paretak. Bira kulturguneak eta ba, kulturaren babesleku, ai, antzoki itxita dokoagun honetan, eskerrak bira kulturgunea bezalako eremuak ditugun. Bai, euskararen eta kulturaren lubaki handiak eta bizi bedi, luzaro. Eta tamales, hasierak bezala, bukaerak behar eta azkeneko kolpeak ditugu. Bukaerako agurrik ez, edo bukaerako bertxotan agurre soila, agurre sumea, Unaik eta Beinat, kantari.
Dekoratuta daude orain goi eta be, hauen nuen espero Bilbon ala fede. Hain elegante dago alfombra bazpare, beldurra ematen du zapaltziak ere.
Baina alfombra dago erdi maskaldua, zigarrokin aldetik ondo ugaldua, zuloz betea eta kolore galdua, hau guk baino lehenago dute zapaldua.
Alfombra zapaldua degu lasai, baina agur gaitezen Beinat eta Unai. Inork libururen bat baluke hemen nahi, 18 eurotan hortzen dago salgai.
Horrela ze joan zaigu joan beste pollo emankizune bat eta urtarrilaren aurreneko honetan ari garenean, bueno, hilabeteak jada pare bat azte pasea, baina gure lehenengo pollo emankizuna da, bai 2022 garren urteko lehenengo pollo duzue honako eta ondo ba, gustura asko ibili gara, bai prosa eta bertzoa gustartu ditugu, Gaztelumenditarre anaiaekin ibili gara, ez gara joan Añorgara, ez alegia, Añorgatik Bilbora ekarri ditugu, eta Bilberiei irratian elkarrezketa ederra izan dugu bi anaiekin. Bidea da borroka izeneko komikiaren ari da, eta komikiaren aurkezpen ekitaldian ere izan ginen, zelan ez, egune borobila edo saio borobila onakoa, bada Bilbo iria irratian FM-ko frekuentzian eta bilbiria.eu webunean ere entzungai, etu zue podcast delako formatuan arroza zarean ere, izango dugu izan ere gure ahotza eta bertzo uoldea nahi bestean. Biran liburu aurkezpena eta akorduan izan liburu dendetan salgai duzue Bidea da borroka Martin Artola bertzolariaren bizitza belaunaldi baten kronika. 18 euroan. Ea, deskontorik topatzen duzue, ondo. Eta Unai Gaztelumendirekin topatuz gero, ba esan, sinatzeko gare gustu asko egingo du ere. Mila esker, bada Ibon Burgoa soinu teknikaren lanetan ibilitako ondarruko lantzoia. Eta nino errantzi baruren goitia bada datorren astean be bueltatuko gara bueltatu ere potxo irratzaioak baduelako, izan duelako bada etorkizun luzea Bilboria irratitik, musu bat eta biba, el verso lagun batek zion bezala, muy bien chaval, pero hay que mejorar, Apolo, beti gogoan.